că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, spunem acum la ora 12, în cadrul emisiunii E bine să știi. Sunt Dana Bordeanu și alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Bun venit în această zi ploioasă.
Bună ziua și bine v-am regăsit.
Sperăm că n-a fost un efort extraordinar să ajungeți la noi, stăm și departe, ce să facem?
Este așa o ușoară aventură în contextul acestei vremi, dar ne-am descurcat.
Să-mi spuneți dacă auziți și bine în căști, încercăm să reglăm ca totul să fie ok și să putem avea o legătură bună cu ascultătorii noștri. Anunțam și în ediția anterioară că ne mutăm la ora 12, ora noastră de prânz, miercuri, așa cum eram din totdeauna. Și iată că s-a întâmplat lucrul acesta. Deci, doamnelor și domnilor, suntem pregătiți să intrăm în legătură directă cu dumneavoastră. Ca de obicei, 021-269-0808, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție. Dacă aveți întrebări de ordin juridic, provocări, eu știu, cu care vă confruntați în momentul acesta, ori priviți pur și simplu la niște acte pe care le-ați primit și nu știți ce să faceți cu ele și nici măcar nu înțelegeți prea bine ce, la ce se referă sau ce menționează acele acte de arămite, ce să faci cu ele mai departe. Ei bine, aceasta este emisiunea care încearcă să ofere cât de multe informații este posibil așa, la distanța unui telefon, nu? Pentru că una e să vezi actele.
Așa este, întotdeauna poți să emiți o opinie atunci când ai niște acte pe care să te uiți, așa, este doar o îndrumare generală, pentru că neavând scrisurile în față, să poți face conexiune între informațiile din ele, este evident că dăm doar așa niște informații generale.
Așa este. Dar chiar și așa, că tot vorbeam de dimineață, la 9:30 am fost invitată de către colegii noștri, de către Edisa și Florentina, să vorbim un pic despre următoarea emisiune Live cu Sens, pe care am început-o de astăzi, și în contextul acela exact despre lucrul acesta vorbeam. Este important să transmiți informația. Apoi, de-a lungul timpului, am constatat că ascultătorii și telespectatorii noștri și-au schimbat, și poate că îmi și confirmați lucrul acesta, și-au schimbat optica și chiar s-au educat din punct de vedere juridic, au deprins anumiți termeni, i-au înțeles, le-au înțeles cu utilizarea și ba chiar vin și întreabă, e mai bine așa sau așa? Adică deja discutăm despre educație juridică.
Așa este, până la urmă, acesta este și scopul unei asemenea emisiuni, ca oamenii care se confruntă la un moment dat cu o problemă de natură juridică să știe, cel puțin la nivel de informație, că undeva există ceva care îi poate ajuta din punct de vedere juridic. Pentru că nu avem pretenția să reținem toți termenii juridici, până la urmă este o specializare și la medic, dacă merge, nu avem pretenția să înțelegem toate noțiunile pe care ni le comunică medicul. Trebuie doar să înțelegem în general cam care este problema cu care ne confruntăm. Așa este și din punct de vedere juridic. Să știm că există niște soluții, să știm că există niște momente care ne-ar putea proteja dacă acționăm într-un anumit fel și așa mai departe. Până la urmă, dacă ai o informație inițială, o informație de bază, pe ea poți să construiești și poți să construiești lucruri corecte și drepte până la urmă. Acesta este scopul dreptului, da?
Trebuie să le spun ascultătorilor noștri că sunteți prezente la această emisiune, e bine să știi, de foarte mulți ani, din 2004.
De foarte mulți ani, da, 2004. De 21 de ani.
Da, și ați tot venit și revenit la noi și, uite, trebuie să știți că mai devreme la Live cu Sens am discutat despre voluntariat. Vă încadrați perfect.
Da, am făcut acest voluntariat cu mare plăcere și îl fac în continuare atât timp cât îmi permite programul, fără nicio problemă. Dau seama că întotdeauna oamenii au nevoie de ajutor și dacă ajutorul vine atunci când este nevoie de el, cu atât mai bine.
Mai bine. Așa este și am apreciat că, în ciuda programului aglomerat și a distanței până la noi, că e o provocare să ajungi până în Băneasa, mai ales la ore de vârf, totuși ați fost aici dispusă să oferiți din cunoștințele juridice pe care le aveți, să îndrumați pe oameni, astfel încât să știe încotro să o ia și să găsească o soluție pentru provocările acestea juridice. Doamnelor și domnilor, urmăriți emisiunea E bine să știi, la Radio Vocea Speranței, numerele noastre de telefon sunt 021-269-0808 și de astăzi avem un alt număr pe care dumneavoastră de fapt îl cunoașteți, 0753-400-200. Așadar, repet, numerele 021-269-0808 și 0753-400-200. Ultimul telefon doar pentru mesaje. Primul telefon este un telefon în regim fix, fără tarif extraordinar, un tarif normal. 021-269-0808. Doamna avocat, până când ascultătorii noștri ne vor apela și ne vor spune problemele cu care se confruntă, de altfel cred că e vorba și de o acomodare a noastră, de o obișnuință, pentru că până săptămâna trecută, o perioadă lungă de timp am fost la ora 10 și până te obișnuiești să muți iarăși ceasul la ora 12, probabil că va dura un pic. Însă până când vom prelua apelurile, aș dori să vă întreb ce se întâmplă mai departe. Am văzut mai devreme o știre, CCR-ul din nou a amânat pronunțarea pe legile care erau deja în dezbatere, erau deja însărcinați judecătorii, ca să folosesc un termen simplu.
Cred că în acest moment, nu știu dacă a apărut știrea în mod oficial, era o știre pe surse, dar să pornim de la premiza că este corectă.
Am văzut undeva, nu știu că dacă era pe surse sau era...
Așa s-a spus, cel puțin eu așa am văzut, nu a apărut un comunicat oficial sau poate între timp o fi apărut. Cert este că indiferent...
Cât v-ați chinuit să ajungeți până la noi pe ploaie,
nu? Așa este. Dacă așa este, urmează să vedem ce se va întâmpla, nu știu. Eu să vă spun cu certitudine în acest moment, pentru că așa cum știm și cum a apărut pe toate canalele media suspendarea activității ședințelor de judecată, pentru că despre asta este vorba, s-au suspendat doar dosarele pe rolul instanțelor, nu și activitatea în integralitatea instanțelor. Această suspendare a venit în baza unor hotărâri ale adunărilor generale ale instanțelor de judecată. Practic, fiecare instanță de judecată a decis care este modalitatea în care se va desfășura activitatea în toată această perioadă, până când se va clarifica chestiunea privind legea cu privire la... De fapt, este vorba despre legea cu privire la pensiile magistraților.
Că de fapt
acesta este subiectul de discuție. Urmează să vedem care vor fi demersurile, ce se vor face. Cert este că până la o nouă hotărâre a adunării generale, care probabil că va fi luată în următoarea perioadă, activitatea rămâne suspendată. Reluarea judecății și stabilirea termenelor în dosare se va face tot în baza unei hotărâri a adunării generale.
De reluare. O hotărâre
exact,
de reluare.
Pentru că a fost o hotărâre de suspendare a cauzelor, va trebui să existe și o hotărâre de reluare a judecății. În toată această perioadă s-au judecat cauze care se încadrează în urgențe, dar urgențe, pentru
urgențele
că
punct... urgențele.
Exact, pentru că din punct de vedere procedural sunt și alte cauze care se încadrează în urgențe, pentru că așa ne spune codul de procedură civilă și așa ne spune și codul de procedură penală, sunt anumite cauze care trebuie să se judece cu urgență. Judecătorii au stabilit ei care sunt acele cauze care se judecă cu urgență în această perioadă. Cred că sunt vreo 3 sau 4 astfel de situații. În rest, nu s-a judecat nimic, așa încât în momentul în care se va lua hotărârea de a se repune cauzele pe rol, pentru că ele au fost suspendate, am văzut totuși că au fost și instanțe care au acordat termene și nu au suspendat cauzele. Cred că aceasta era o soluție mai corectă. S-au dat și termenele mai lungi, e adevărat, undeva ianuarie, februarie, martie, am primit chiar astăzi de dimineață o citație cu termen în aprilie. Până la urmă, cred că se găseau niște variante de a se acorda termene și de nu a se suspenda cauzele, dar în momentul în care vorbim despre cauze care au fost suspendate, urmează să se emită citații pentru persoanele respective, pentru părțile respective, astfel încât repunerea pe rol se va face cumva în perioada următoare, după ce se va relua, practic, activitatea instanțelor cu privire la judecarea cauzelor. Din acel moment se vor emite și citațiile și vom ști exact când se vor judeca dosarele. Până atunci vom aștepta să vedem ce se va întâmpla. Am înțeles din informația care a apărut pe surse că termenul acordat de Curtea Constituțională este 21 octombrie. Dacă va fi acest termen, probabil că după ziua de 21 octombrie, dacă se va pronunța pe chestiunea în discuție, zilele următoare judecătorii vor decide într-un sens sau altul. Și vom vedea cu toții ce se va întâmpla, așa încât eu am vrut așa să fac cumva o radiografie a situației, pentru că un răspuns sigur nu vă
și
pot
concret,
da în acest
nu,
moment.
Că nu avem cum.
Că nu avem informații și nici nu avem cum atât timp cât este o decizie care le aparține magistraților.
De fapt. Așa este, mă gândesc doar că va fi un volum mare de dosare în perioada următoare și termenele se vor prelungi, pentru că fizic nu ar putea să facă față într-o ședință publică la un număr mai mare.
Este sigur că da, este firesc că așa va fi.
100 de dosare, 200, cum?
Este inuman să ai 100 pentru că de dosare pe listă, deși au fost perioade când atâtea dosare erau pe listă, adică, dar asta nu este un act de justiție.
Exact. Dacă a început protestul la sfârșitul lui august, mă gândesc că perioada, nu doar pe perioada aceasta, și pe perioada verii, oamenii au, în vacanța judecătorească, oamenii au introdus noi acțiuni, noi
așa
dosare,
este, da.
Pe
la
perioada
care
protest, la care se așteaptă termen, pe perioada protestului oamenii au continuat să introducă acțiuni și atunci, după ce că au stat pe loc cele dinainte, mai vin și cele introduse mai nou, care probabil că vor primi termen când?
Așa
e. 2027? Sau?
Să sperăm totuși că nu. Să fim optimiști. Să sperăm totuși că nu. Probabil că termenele vor fi undeva în prima parte a anului viitor. Adică cu siguranță, pentru că până la sfârșitul anului nu mai sunt atât de multe ședințe de judecată. Iată că deja, dacă se prelungește protestul până în 21 octombrie, vorbim de o lună și ceva care mai rămâne până în sărbători, pentru că...
Și vor fi selectate dosarele.
Vor fi selectate
categoric.
Dosarele, cele care...
Care sunt spre final.
Cumva, cele care sunt vechi, probabil, cele care au obiect care ar reprezenta o urgență și apoi restul.
Doamna avocat, la emisiunea E bine să știi, mergem mai departe și aș vrea să începem să dăm citire întrebărilor pe care le-am primit prin intermediul mesajelor. Le reamintim celor care ne urmăresc faptul că avem la dispoziție două numere de telefon, 021-269-0808, numărul bine cunoscut, pe care ne pot suna până aproape de ora 1, deci ne-am schimbat programul, vom fi la ora prânzului, de la ora 12 la ora 13 în direct la E bine să știi, fiecare zi de miercuri. Deci, alături de numărul 021-269-0808, mai folosim de astăzi înainte și numărul 0753-400-200, număr unde ne puteți trimite mesajele dumneavoastră, îl voi mai repeta pe parcurs. Și aș vrea deja să dăm citire primei întrebări. Iată ce ne scrie o ascultătoare, ascultând că la testament o terță persoană, imediat am pierdut eu rândul, o terță persoană poate avea acel bun, casă în situația aceasta, iar eu, deși soțul meu mi-a lăsat prin testament 50% și după moartea lui din cealaltă parte mai aveam o cotă mică, aș vrea să știu cum putem să împărțim după decesul soțului, adică acum. Deci probabil că doamna vorbește despre
probabil,
un
da, probabil
bun comun,
este,
un
da,
bun comun în care probabil că locuiește, că de obicei comun, asta deranjează cel mai mult. Cum poți să împarți? Ce soluție ai după decesul, ca să o ajutăm noi cu o reformulare? Ce soluție ai după decesul coproprietarului să împarți bunul sau să faci ordine în el?
În momentul în care vorbim despre o împărțire a bunurilor, indiferent de unde provine acel bun, este evident că vorbim despre o stare de coproprietate. Adică fiecare dintre proprietari are o cotă din acel bun. Și atunci mergem spre regulile generale de împărțire a bunurilor, așa încât se poate face un partaj, da? O ieșire din indiviziune, de fapt. Pentru că știm deja care sunt cotele și atunci ceea ce rămâne de făcut este să ieșim din indiviziune, adică să împărțim efectiv bunurile respective. Dacă vorbim despre un singur bun, se aplică niște reguli de atribuire a bunului, pentru că despre asta este vorba, de fapt. Oamenii vor să știe cu ce pot rămâne și ce ar mai putea primi. Exact. Și atunci, dacă vorbim despre un singur bun, este evident că de cele mai multe ori bunul respectiv nu poate fi împărțit în două, da, astfel încât să fie două unități locative, și dacă el nu poate fi împărțit în natură, adică să se formeze două loturi, se atribuie întregul bun uneia dintre persoane, da, unuia dintre coproprietari, iar pentru partea celuilalt urmează să-l despăgubească cel care va primi casa respectivă sau terenul sau bunul respectiv. De exemplu, dacă ne referim la un apartament, apartamentul nu poate fi împărțit în două sau în trei sau, știu, mai mulți, de așa cum ar fi, de exemplu, să pornim de la premisa că este un apartament și avem trei coproprietari. Este evident că un apartament nu se poate împărți nici în două, dar apoi în trei. Și atunci apartamentul respectiv ar putea fi atribuit unuia dintre coproprietari în funcție de niște criterii care vor fi avute în vedere la împărțire, știu eu, îmbunătățirile care au fost făcute bunului respectiv sau perioada de când persoana locuiește acolo sau modul în care s-a ocupat de bunul respectiv, practic, sau cota pe care o deține din bunul respectiv. Practic, sunt niște criterii pe care judecătorul ar trebui să le aibă în vedere atunci când face o asemenea atribuire. Aici noi vorbim, sigur, despre situația în care părțile nu se înțeleg. Pentru că dacă părțile se înțeleg, ele pot merge împreună la notar și își împart bunul așa cum doresc ele. Dacă nu se înțeleg, ajung în fața unui judecător și va decide instanța de judecată în urma unei expertize, pentru că este nevoie să se facă o expertiză, astfel încât un specialist să ne poată spune dacă bunul respectiv poate fi împărțit sau nu în atâtea loturi câți coproprietari sunt. De principiu, expertul ar trebui să aibă în vedere mai multe posibilități de partajare dacă există, din punct de vedere tehnic, această posibilitate. Poate să pună întrebarea de ce ar trebui să se facă o expertiză. Trebuie să facă o expertiză pentru că ne gândim că vorbim despre imobile. Despre bunuri mobile este mai ușor de, să spunem, că este mai ușor de împărțit. Acolo trebuie să aflăm doar valoarea lor. Dar dacă vorbim despre imobile, trebuie să avem în vedere atunci când împărțim niște imobile și niște normative de urbanism, niște normative de topografie, pentru că nu putem să împărțim oricând și oricum o anumită casă sau un anumit teren. Trebuie să avem în vedere că după ce împărțim bunul respectiv, el va deveni o unitate distinctă, da? Va fi o individualitate și atunci trebuie să vedem dacă, spre exemplu, avem o construcție pe care reușim, să zicem, să o împărțim în două, da? Facem două loturi. Acea construcție va rămâne pe un teren. Acel teren poate fi folosit ulterior pentru o edificare a construcției, știu, pentru o extindere a construcției, sau poate fi folosit acel teren ulterior conform deschiderii pe care o are din punct de vedere urbanistic. Sunt niște elemente care ar trebui să fie avute în vedere atunci când se face o partajare în natură, o ieșire din indiviziune, pentru că ulterior oamenii pot împiedica pot fi împiedicați de a folosi efectiv bunul respectiv. Am avut o situație la un moment dat, acum ceva ani, când oamenii nu au înțeles aceste aspecte, au ținut neapărat să-și împartă bunurile în...
Oricum ar fi, da.
Oricum ar fi. S-au înțeles până la urmă, au făcut o tranzacție și fiecare și-a ales o cameră din imobilul respectiv și o parte dintr-un hol pe care ar fi putut să și-l partajeze și să-și facă o ieșire în curte, însă ulterior...
Adică au împărțit și holul.
Au împărțit și holul, astfel fiecare că fiecare bucățică să-și facă o ieșire în curte, mă rog, s-au gândit ei cum să spargă pereții pe acolo. Cert este că în momentul în care au vrut să-și intabuleze, nu au putut să facă o intabulare, pentru că din punctul de vedere al normativelor cadastrale, nu se putea face acea intabulare.
Era fărămițat prea mult.
Era fărămițat prea mult, nu se înțelegea mare lucru, erau acolo camere care nu erau bine identificate, adică efectiv au ajuns practic de unde au plecat și atunci au trebuit să-și reconsidere poziția și au făcut din nou acte între ei și așa mai departe, astfel încât să se poată rezolva această chestiune. Cert este că la final unii dintre ei au fost nevoiți să renunțe pentru că nu se putea face nimic cu acea casă. Și atunci au împărțit între ei într-un anumit fel, au plătit sulte în compensare și cred că doi dintre ei erau vreo cinci, cred că doar doi dintre ei au rămas în casă și ceilalți au retras și au primit sulte în compensare.
Ce înseamnă sulte în compensare?
Sulta în compensare înseamnă că este valoarea părții care ți-ar reveni. Nu mai primești acea parte pentru că nu se poate și atunci partea care primește și
deci
partea
nu primești
ta,
natură, nu,
nu primește
rezul.
Natură, partea care primește și partea ta îți plătește
contravaloare.
Practic, este contravaloarea cotei care ți s-ar fi cuvenit. Deci aceasta este sulta.
Renunț la jumătatea mea de hol, că oricum nu pot să-l intabulez, da, tot ce spuneați mai
și
devreme.
Și atunci plătești...
Și cât mi-ar reveni mie exact, pe jumătatea aia de hol, îmi dai banii. Și am încheiat.
Este posibil ca la un moment dat să se poată face o împărțire, știu eu, în două loturi. Doar că este posibil ca acele loturi să nu fie egale ca valoare. Uh-huh. Și atunci vedem care este suma sau suma pe care ar trebui să o primesc sau bunuri în valoare de o anumită sumă, da, pe uh-huh care ar trebui să le primesc și atunci pentru a se ajunge la o egalizare se plătește diferența respectivă. Deci poate să fie vorba și doar despre o diferență, nu întotdeauna este vorba despre întreaga valoare a cotei care ți s-ar cuveni, ci poate să fie și doar o diferență dacă primești totuși o parte din bunurile respective. Mm-hmm. Sunt niște chestiuni matematice până la urmă, dacă stăm să ne gândim că vorbim despre împărțirea bunurilor, sunt niște chestiuni matematice de principiu, vedem care este valoarea, vedem dacă se poate împărți sau nu și pe urmă lucrurile ar trebui să fie simple. Spun ar trebui, pentru că de obicei partajele, ieșirile din indiviziune sunt niște procese care durează mai mult decât media celorlalte.
Ce înseamnă?
Pentru că un partaj poate să dureze și 5 ani.
5 ani?
Da, și 5 sau 6
păi,
ani.
Păi uiți!
Da.
Uiți de unde ai plecat!
Da, da, așa este. Eu am acum un dosar pe rol, un partaj succesoral din 2018. Suntem în 2025.
Și a fost cumva
și
prelungit
nu am depășit,
cu
și
intenție?
Nu am depășit etapa fondului.
Adică sunteți tot la judecătorie.
Suntem tot la judecătorie, pentru că de acolo începe un proces de partaj, indiferent de valoarea lui.
Și a fost cumva prelungit cu intenție de una dintre părți?
Nu a fost prelungit cu intenție de nicio parte. Este vorba despre procese în care se efectuează expertize. Experții sunt puțini și nu au timp să facă toate lucrările la timp, așa încât lipsa expertizelor în mod repetat, da, de la multe termene, în momentul în care se depune expertiza, poate se formulează obiecțiunea la expertiza respectivă. De asemenea, poate este nevoie de mai multe expertize într-un proces, dacă avem de evaluat o mașină, dacă avem de evaluat bunuri mobile, dacă avem de evaluat terenuri sau dacă avem și terenuri și construcții. De obicei, trebuie să vină prima dată un expert cadastrist care să ne spună cum se poate împărți terenul respectiv ca să fie ok din punct de vedere cadastral, uh-huh. și abia apoi se face expertiza de evaluare a bunurilor, pentru că expertul care evaluează bunurile trebuie să aibă la bază expertiza topo, să știe exact cum va fi configurația bunurilor respective, dacă sunt indici de corecție, adică dacă sunt niște elemente care ar putea să ducă la o scădere sau la o majorare a prețului pentru bunurile respective. Și iată că toate acestea adunate pot duce la câțiva ani buni, pentru că mai avem în vedere și faptul că poate fi vorba despre niște instanțe care nu au suficient judecători, unde numărul judecătorilor este mic și atunci și termenele sunt lungi. În dosarul la care fac referire, vorbim despre 3 termene într-un an de zile.
Trei termene.
Un
an de zile.
Exact. Pentru că nu sunt magistrați la acea instanță și cei care sunt foarte încărcați și atunci singura posibilitate pe care o au este să dea termene cât mai lungi, astfel încât să-și poată redacta și lucrările la timp. Poate că aici ar fi un subiect de discuție, da, cu subdimensionarea aceasta care este inexplicabilă în contextul majorării numărului de dosarele pe rolul instanțelor.
Într-adevăr, ar fi necesar mult mai mulți judecători raportat la câte acțiuni sunt, iar în contextul actual devine o nevoie strigentă, nu știu cum va fi rezolvată. Bun, mă uit la ceas, ar trebui să ne pregătim și pentru o pauză muzicală, apoi să revenim. Eu mai am întrebări, dar nu am foarte mult timp. Avem o vreme de publicitate, să-i spun așa, un timp publicitar la jumătatea emisiunii. Le reamintesc celor care ne urmăresc că de acum ne puteți asculta la Radio Vocea Speranței, începând cu ora 12 în ziua de miercuri, adică astăzi. De la ora 12, de la ora prânzului, vom fi pentru dumneavoastră voce în casele dumneavoastră, mașinile dumneavoastră, oriunde vă veți afla. Și numărul nostru rămâne, numărul fix 021-269-0808, unde așteptăm să ne sunați în direct și să ne adresați întrebările de ordin juridic. De asemenea, ne puteți trimite și mesajele dumneavoastră la 0753-400-200. În această ocazie, alături de mine este doamna avocat Ramona Tama. Așa, am vorbit un pic despre, pentru că altfel ar trebui să facem nouă emisiune, vreo 10 emisiuni, despre partaj sau despre împărțirea, partaj succesoral se numește, sau despre împărțirea aceasta în urma decesului unui autor, unei rude, și ce se întâmplă cu cei care rămân în urma acesteia. Ar mai fi o întrebare pe care am primit-o din partea unei ascultătoare, unei doamne, cu privire la acceptarea moștenirii, și aș vrea să vorbim și despre lucrul acesta, dar pentru că timpul este înaintat, cred că este mai eficient să luăm pauza muzicală acum și apoi să ne întoarcem și să continuăm și cu întrebările care între timp au mai sosit. Sunt și ascultători care ne trimit întrebări alături de câte o fotografie cu un înscris. Cred că merge și așa un pic să ne lămurească puțin mai mult. Cred că v-a ascultat pe dumneavoastră ceea ce spuneați mai devreme. Așadar, o pauză muzicală acum, doamnelor și domnilor, și apoi ne întoarcem la emisiunea E bine să știi.
temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory
actualitate, religie, cultură, educație, sănătate și multă muzică. Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.
Mesaj de interes public.
Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice, cu cablurile și bateriile lor, trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
Internetul nu înlocuiește medicul. Folosește-l doar ca sursă generală pentru informații medicale. Inteligent. Nu crede tot ce citești și vezi. Consultă întotdeauna specialistul cu privire la sănătatea ta. Ai grijă de tine. Rămâi informat și fii în siguranță.
Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.
Romo.
Sensul nu se fabrică, se descoperă, iar descoperirea începe cu Biblia, pe Academia Speranța. Lecțiile video, articolele clare și chatbotul AI biblic te ghidează pas cu pas în înțelegerea credinței. Totul este deja disponibil online pe site-ul academiasperanța.ro.
Rămâi alături de noi pentru muzică și emisiuni de calitate. Ascultă Radio Vocea Speranței telefonând la numărul de telefon fix 0315 040 406 pentru a ne asculta oricând și de oriunde 24 din 24 de ore.
Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.
Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, din 6 octombrie în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. Din 6 octombrie, de luni până joi, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu. Din 6 octombrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 21:30, la Radio Vocea Speranței.
Ai întrebări? Cauți răspunsuri? Ascultă Dialoguri din Inimă, emisiunea unde poți să suni sau să scrii și să primești sfaturi și încurajare de la suflet la suflet. Din 6 octombrie, de luni până joi, la Radio Vocea Speranței.
Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
Am revenit, doamnelor și domnilor, urmăriți emisiunea E bine să știi, o emisiune care vine în întâmpinarea provocării de a afla răspuns la problemele juridice. Sunt Dana Bordeanu și alături de mine în această ocazie este doamna avocată Ramona Tamaș. Ca de obicei, suntem pregătiți să preluăm apelurile dumneavoastră la 021-269-0808. De asemenea, puteți să ne scrieți mesajele la 0753-400-200. Doamna avocat, mai avem la dispoziție destul de puțin timp, nu mai avem foarte mult timp. Ne-a trimis o ascultătoare, doamna Viorica Ivan, o fotografie cu un titlu de proprietate și o relatare pe marginea acestei întrebări. Este o relatare mai lungă, revenim asupra subiectului, dacă nu, pentru că avem între timp apel în așteptare, acum am primit informarea de la colegul meu, apoi ne întoarcem, dacă nu avem timp și mai sunt apeluri, vom păstra câteva minute la finalul emisiunii ca să putem răspunde, este o chestiune mai complexă, cu o expunere mai lungă, dar toate trebuie să aibă o soluție, nu?
Așa este.
Sau cel puțin aceasta e deviza unui avocat?
Da, întotdeauna trebuie să găsești o soluție, chiar și acolo unde pare a nu fi nicio soluție.
Ok. Doamna avocat, haideți să preluăm apelul și apoi vom vedea. Alo?
Alo? Salut, bună, doamna Dana!
Bună ziua! Cu cine vorbim?
Sunt o persoană cu dizabilități.
Așa.
Și sunt pensionat medical în 99.
Pensionat în 99, ați spus?
În 99 sunt pensionat medical.
Ok.
Dacă știți dumneavoastră cumva, vă rog din suflet, duminică pe 12 octombrie fac și 60 de anișori dacă mai sunt pe pământ. Și, alo?
Da, așteptam să închideți radioul, că vă auziți de două ori. Ați văzut?
Gata, l-am închis.
Așa, vă ascultăm în continuare. Deci, duminică 12 octombrie este ziua dumneavoastră de naștere. Veți împlini 65 de ani. Noi vă dorim de pe acum sănătate.
Dacă mai fi pe pământ, că sunt tare bolnav. Și unii spun, am aflat și eu că unii spun că atunci când împlinești vârsta de 60 ani și ori, îți mai dă ceva la pensie. Și spun unii că trebuie să mergi cu niște acte. Ce acte trebuie să mergi la casa pensie? Una... sau dacă se bagă automat.
Am înțeles. Bun, mulțumim pentru telefon, puteți închide acum și ne ascultați, deschideți din nou radioul și ne ascultați la radio, da?
Da, mulțumesc.
Cu drag, numai bine. Este o întrebare specifică domeniului pensiilor. De obicei păstrăm aceste întrebări și am uitat să fac această mențiune, selectăm întrebările și ceea ce ține de domeniul pensiilor încercăm să păstrăm pentru momentul în care vine aici un specialist pe acest domeniu. Acum, ca un răspuns general, înțelegem că domnul este pensionat și se află într-o pensie de boală din 99 și ar trebui să ajungă la pensie la limită de vârstă. Trecerea se face automat, eventual se mai completează dacă mai ai ceva
dacă
ce
mai
nu
sunt
ai
alte
dus la început.
Da, dacă nu mai sunt alte
pentru
înscrisuri.
Că altfel nu are ce să mai ducă. Bine, din 99 puțin probabil să aibă ceva suplimentar. Deci, ca un răspuns general, trecerea este automată. Nu? Nici n-ar avea sensul să mai vină omul cu o cerere
așa
la 65
fi,
de ani.
Fi,
e mult
da,
mai...
așa ar fi,
deși da. Tot se eliberează decizie la...
Se eliberează o decizie pe care va fi menționat exact acest lucru, că este o decizie pentru...
Pensie la limită de vârstă.
Pensie la limită de vârstă. Deci o decizie
că...
se va elibera.
Și cred că ar trebui să le menționăm și faptul că din nou au șansa să conteste.
E sigur că da, dacă nu decizia nouă care va veni nu este regală, se poate contesta.
Da, nu sunt mulțumiți. Acolo în subsol scrie termenul de contestație, nu trebuie să fie ratat 45 de zile. Bun. Ok, acestea fiind spus, să mergem mai departe. 12:42, mă uit și la ceas. Doamna avocat, ne întoarcem la speța pe care o începusem mai devreme. Așadar, doamna Viorica Ivan ne-a trimis o fotografie cu un titlu de proprietate și ne-a menționat următoarele. Citesc. Vă rog frumos să-mi dați o idee cum să ies din indiviziune din acest titlu de proprietate. Cei trei fiind frați, unul fiind tatăl meu. Deci pe titlul de proprietate se află trei persoane decedate, defuncți, unchii și tatăl doamnei. Toți trei au murit, iar produsele de pe urma terenului respectiv le ia una dintre verișoare... Iar eu plătesc impozit pe tot pământul de 32 de hectare, cred, nu știu ce are aici, mă rog. Deci doamna plătește de 32 de ari, nu de hectare. Deci doamna plătește impozitul și verișoara.
Impozitul și o verișoară ia produsele.
Verișoara
este,
ia produsele.
Este o echitate.
Da. Menționez că singura soră mi-a rămas mie. Tot ce îi aparține, bunuri mobile și imobile cu act de vânzare-cumpărare. Menționez, nu am înțeles foarte bine lucrurile acestea, doamna Viorica Ivan, puteți să reveniți cu un mesaj, că nu am înțeles foarte bine la ce se referă, menționez că singura soră, Ciucă Maria, mi-a dat mie, Ivan Viorica, tot ce îi aparține, bunuri mobile și imobile cu act de vânzare-cumpărare. Singura soră. A, singura soră de corp. Deci erau doi copii ai tatălui și ea este singura cum ar veni. Menționez că nu am primit niciun bob de grâu de la asociația care muncește pământul pe motiv că a primit titlul de proprietate de la descendenții unchiului meu, Ivan Marin. Probabil că tatăl verișoarei care și încasează bunurile. Eu fiind fiica lui Ivan Constantin și moștenind-o pe sora dânșilor Ciucă Maria. Vă mulțumesc pentru înțelegere și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim frumos și noi. Nu pot ieși din indiviziune pentru că verișoara nu-mi dă certificatul de naștere, de deces al unchiului meu Ivan Marin, unul dintre frați. Nu poate ieși din indiviziune, cred că și succesiunea, nu știu dacă s-a făcut succesiunea de pe urma
tatălui. Asta voiam să spun, că atunci când vorbim despre un titlu de proprietate și dacă avem mai multe persoane trecute pe acel titlu de proprietate, trebuie să vedem care este situația lor. În momentul în care cei de pe titlu de proprietate sau o parte dintre ei sunt decedați, trebuie să avem făcută succesiunea acelora, da? Dacă nu este făcută succesiunea acelora, poate fi făcută în cadrul procesului de ieșire din indiviziune. Adică se face o acțiune complexă prin care se solicită și stabilirea moștenitorilor acelor persoane care sunt decedate. Faptul că verișoara nu îi pune la dispoziție certificatul de deces nu este în regulă, însă poate fi obligată să-l aducă în procesul respectiv. Adică se formulează acțiunea și îi solicită instanței să-i pună în vedere să aducă actele pe care le deține. Există o dispoziție procedurală când partea care deține actele necesare procesului poate fi obligată de instanță să le aducă, la fel cum și autoritățile care dețin anumite acte pot fi obligate de instanță să le pună la dispoziția instanței. Deci există soluții în această situație. Probabil că doamna a încercat să discute și să facă această ieșire din indiviziune în mod amiabil, însă eu zic că sunt soluții și sunt soluții la îndemâna oricui vrea să pornească un asemenea proces, nu sunt niște chestiuni complicate. Important este să știi unde, când și cine a decedat, astfel încât să poți obține informațiile necesare. Dacă persoana care deține certificatul de deces nu-l va aduce nici la solicitarea instanței, instanța poate să facă o adresă la autoritatea emitentă a actului respectiv, astfel încât să trimită un extras din registrul de stare civilă cu datele persoanei respective. La fel se poate solicita eliberarea unui extras din registrul de stare civilă de către cel care introduce acțiunea. În baza unui certificat de grefă se poate solicita autorității respective eliberarea documentelor necesare. Deci nu sunt niște chestiuni, aceasta nu este o piedică și mai e o chestiune care
doar că îngreunează un pic, îngreunează că dacă nu ți le pune la dispoziție, nu le mai poți obține.
Îngreunează puțin lucrurile, însă trebuie să știe doamna că dacă verișoara încasată în mod exclusiv tot ceea ce revenea de pe pământul respectiv, practic recoltele de pe pământul respectiv, poate fi obligată să plătească lipsa contravalorii de lipsei de folosință, de fapt lipsa de folosință, să-i spunem așa, sau contravaloarea lipsei de folosință pe ultimii 3 ani anterior introducerii acțiunii. Pentru că mai mult de 3 ani nu putem solicita, fiind un drept prescris, dar pe ultimii 3 ani se poate solicita contravaloarea lipsei de folosință pentru terenurile respective și atunci poate că verișoara se va gândi de 2-3 ori înainte să continue cu poziția aceasta de refuz de împărțire a bunurilor, pentru că până la urmă toți au drepturi egale. Acum, legat de informația pe care ne-a spus-o doamna că sora dumneaei i-a lăsat toate bunurile printr-un contract de vânzare-cumpărare, nu are importanță ce anume i-a lăsat, ci important este să avem dezbătută succesiunea și de pe urma surorii dacă aceasta este decedată. Adică dacă sora i-a dat toate bunurile pe care le avea prin contract de vânzare-cumpărare, este o chestiune care nu are nicio relevanță în contextul moștenirii, însă trebuie făcută și dezbaterea succesiunii de pe urma surorii, astfel încât să se stabilească că doamna este unica moștenitoare a surorii, pentru că și sora ar trebui să aibă un drept la acea moștenire generală legată de pământ, cea care vine de la tată.
Deci, în contextul acesta, doamna nu ar putea să găsească o altă cale sau nu ar putea aborda o altă variantă decât cea judecății.
Poate face o notificare în scris către verișoară. Preferabil să fie făcută printr-un executor judecătoresc în care să îi aducă la cunoștință intenția de a dezbate acea succesiune, de a face acea ieșire din indiviziune, astfel încât să se poată împărți bunurile preferabil pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va întâmpla acest lucru și persoana respectivă nu va dori să facă acest lucru pe cale amiabilă, sigur că se va ajunge la instanța de judecată. Dar cred că merită făcută o încercare, pentru că de obicei oamenii încep să se miște, să spunem așa, atunci când te văd hotărât într-o anumită direcție.
Da, așa e. Uneori se schimbă optica.
Le reamintesc celor care ne urmăresc că nu putem să preluăm apelurile pe numărul unde primim mesajele, pentru că nu este conectat prin microfon. Putem să primim apelurile doar pe numărul de fix 0212690808. La 0753400200 citim exclusiv mesajele pe care dumneavoastră le scrieți și de asemenea să nu fie mesaje vocale, pentru că iarăși ar fi aceeași problemă, nu s-ar auzi bine. Astfel încât să poată fi înțeleasă întrebarea și de către ceilalți ascultători. Un alt principiu al emisiunii, e bine să știi, este să avem de câștigat cu toții din întrebarea pe care o persoană o adresează. Uneori înveți mai repede și mai bine de la ceilalți, nu? Cel puțin așa nu ești este. Implicat emoțional.
Așa este, întotdeauna și reții niște informații care la un moment dat pot fi de folos. Da. Până la urmă, acesta este scopul, să oferim niște informații generale, pentru că așa cum am spus și la începutul emisiunii, informațiile punctuale este mai greu de oferit.
Acelea presupune faptul o consiliere juridică.
Că presupun o consiliere juridică, presupun o studiere a documentelor, a actelor, și atunci lucrurile sunt cumva mult mai, mă rog, nu mult mai complicate, sunt complexe și nu putem face acest lucru în cadrul unei emisiuni.
A revenit doamna Viorica Ivan cu încă o mențiune. Voiam să menționez că Ciucă Maria este sora tatălui meu și a unchiului meu, toți trei fiind frați.
Atunci înseamnă că doamna este, de fapt, moștenitoarea unuia dintre cei de pe titlul de proprietate.
Adică două părți ar fi ale doamnei.
Dacă este așa, acum sigur că depinde de succesorii acelei mătuși. Dacă mătușa nu are succesori, și adică nu are copii, nu are soț, tot va trebui făcută succesiunea de pe urma mătușii respective. Pentru dacă că trebuie să-i se stabilească calitatea de moștenitor.
Dacă nu a dezbătut succesiunea pe urma
mătușei. Deci tot trebuie făcută. Practic trebuie să vedem ce persoane sunt decedate dintre cei de pe titlul de proprietate.
E clar, toți sunt decedați, ca menționat la început.
Și atunci trebuie să avem făcute moștenirile tuturor. Luate pe rând, trebuie făcute moștenirile. Dacă nu sunt făcute, se pot face în cadrul acelei acțiuni.
Chiar dacă Ciucă Maria nu mai are nimic pe numele
chiar
său.
Chiar dacă, pentru că trebuie stabilită calitatea de moștenitor.
Trebuie să stabilească,
calitatea de moștenitor
a doamnei Viorica.
Exact, pentru că trebuie să știm cum împărțim acele terenuri, care sunt cotele în care se împart acele terenuri.
Și acolo unde nu există cale de înțelegere, toate lucrurile acestea pot fi rezolvate într-un proces unic, singur, nu mai multe.
Se pot rezolva toate.
Doar că doamna va trebui să legătura probabil cu un avocat din zona dumneaei.
Sigur că
ar avea nevoie de asistență juridică în speță.
Eu zic că este
aceasta.
Nevoie în această speță, este nevoie de asistență juridică, pentru că trebuie făcute niște demersuri complexe pentru completarea cadrului procesual într-o astfel de situație. Trebuie făcute demersuri pentru eliberarea unor extrase, așa cum am spus, niște extrase de stare civilă, adică trebuie cumva să înțeleagă instanța despre ce este vorba pe de o parte, pe de altă parte, în momentul în care instanța îți pune în vedere să completezi acțiunea într-un anumit sens, trebuie să începi să faci niște demersuri și zic eu că este nevoie de un ajutor specializat.
Deci categoric ar ajuta un avocat în situația dumnei. Așadar, doamna Viorica Ivan, luați legătura totuși cu un avocat din zona dumneavoastră care să vă ajute să începeți aceste demersuri. Noi mergem mai departe, nu mai avem timp la dispoziție decât pentru o întrebare extrem de scurtă, asta ca să nu o ratăm, că poate ne ascultă. Cât de importantă este acceptarea moștenirii, ne întreabă cineva. Soțul a murit acum 9 luni, eu locuiesc în casa noastră în continuare.
Acceptarea succesiunii înseamnă, de fapt, manifestarea de voință față de succesiunea respectivă. Acceptarea succesiunii are, din punct de vedere legal, un termen în care se poate face. Este vorba despre un an de la data decesului. Acceptarea se poate face fie tacit, fie expres. Expres înseamnă că se dă o declarație la notar prin care se menționează că se acceptă succesiunea respectivă. Este bine ca această declarație să se dea înainte de împlinirea termenului de un an, pentru că pe urmă nu mai are aceeași valoare cu acceptare expresă. asta. Ea este acceptarea expresă doar dacă este făcută în termenul de opțiune succesorală. Adică legiuitorul a stabilit un termen în care pot să mă gândesc dacă vreau sau nu să accept succesiunea celui care a decedat. Mm-hmm. Aceasta este, de fapt, opțiunea succesorală. Îmi exprim punctul de vedere. Pot să-mi exprim acest punct de vedere în mod expres printr-o declarație notarială sau să fac anumite acte sau fapte pe care nu le-aș putea face decât dacă sunt moștenitor. Știu eu să mă apuc să administrez un bun al celui decedat, să fac niște reparații, să fac niște construcții, să fac niște extinderi, să merg într-un proces care era început și care trebuie să continue. Sunt anumite situații care pot fi asimilate unui act de acceptare tacită. Eu întotdeauna am sfătuit persoanele care m-au întrebat să fac o declarație autentică, pentru că acolo nu există nicio urmă de îndoială. Dacă vorbim despre o acceptare tacită, trebuie să avem probe, trebuie să avem martori care să dovedească că, într-adevăr, am acceptat acea moștenire. Dacă am făcut o declarație autentică, nu se mai pune nicio problemă, pentru că este manifestarea mea de voință exprimată foarte clar în fața unui notar. Este o declarație care se înregistrează la nivel național, astfel încât oricând orice notar ar verifica, va afla despre această, despre această declarație de acceptare. De la fel, pot să dau și o declarație de renunțare la succesiune, tot în același termen.
Mulțumesc frumos! Vom mai discuta despre această declarație de acceptare pe care oamenii nu o au în vedere decât atunci când uneori e prea târziu, că atunci o descoperă. Dar în alte ediții, domnul avocat, mulțumesc mult că ați fost prezentă astăzi.
Mulțumesc și eu pentru invitație și, sigur, cu cea mai mare plăcere, ori de câte ori timpul îmi permite, pot fi alături de dumneavoastră și de cei care ne ascultă.
Și, de asemenea, mulțumesc și apreciez faptul că ați deschis cu mine noul format emisiunii, bine să știi, pe radio de la ora 12, așa cum spuneam. De săptămâna viitoare îi așteptăm pe ascultătorii noștri la ora prânzului miercuri cu întrebări, poate chiar sosite și dinainte, nu-i nimic, noi le salvăm, le păstrăm și facem vorbire despre ele. Am ajuns la finalul acestei ediții, emisiunii bine să știi. Sunt Dana Bordeanu, cum spuneam, alături de mine a fost doamna avocat Ramona Tamaș. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare tot aici, la Radio Vocea Speranței. Iar până atunci să aveți zile frumoase și, chiar dacă este ploaie afară, să fie soare în suflet. Numai bine!